Gozdovi so naše bogastvo.
Vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, dobro jutro in lep dan. V današnjih kmetijskih nasvetih na Radio Ognjišče bomo govorili o nekaterih možnostih za povečanje dohodka iz gozda. To je sicer zelo široka tema, ki je še posebej aktualna ob naravnih ujmah, kot sta lanski žledolom in pa letošnji napad smrekovega lobadarja, ki so prizadele slovenske gozdove in so močno vplivale tudi na področje dela v gozdu. Prvi pomemben vpliv na velikost dohodka iz gozda je vsekakor velikost gozdne posesti. Struktura zasebne gozdne posesti v Sloveniji je izrazito drobno posestniška in predstavlja veliko oviro za dohodkovno učinkovito gospodarjenje z gozdom. V poprečju je zasebna gozdna posest v Sloveniji manjša od 3 hektare in še ta posest je ponavadi v več kosih. Mali gozdni posestniki zaradi zahtevnosti gozdarske proizvodnje in relativno nizkega finančnega rezultata iz gospodarjenja z gozdom v večini primerov niso zainteresirani za intenzivno gospodarjenje. Poseg lesa v zasebnih gozdovih je do pojava naravnih ujm lani in leto znašal le okoli 60% lesa, ki bi ga po veljavnih gozdno-gospodarskih načrtih lahko posekali. Problem mobilizacije lesa in pa boljše izrabe gozdnih lesnih virov pa ni omejen samo na Slovenijo, ampak je prisoten v večini evropskih držav, ki se srečujejo s problemom drobne gozdne posesti. V ta namen to teče trenutno več aktivnosti, s katerimi želimo preseči ta problem in ena od teh je tudi projekt CIMWOOD, v katerem sodeluje Zavod za gozdove Slovenije. In sicer ta projekt išče poti za dolgoročno povečanje gozdne proizvodnje v zasebnih gozdovih. Ključen odgovor na problem drobne posesti je povezovanje in združevanje lastnikov gozdov za skupno delo v gozdu, za skupen najem gozdarskih storitev in pa skupno prodaja lesa. Veliko je načinov za povezovanje, od neformalnega povezovanja lastnikov gozdov v določenem kraju do bolj formalnega v društvih lastnikov gozdov, strojnih krožkih in gozdarskih zadrugah. Skupno izvajanje storitev in pa prodaja lesa neposredno vpliva na finančni rezultat, saj so stroški gozdne proizvodnje manjši, dosežena cena lesa na trgu pa praviloma višja. Pogoji in način pridobivanja lesa so stališča posameznega lastnika gozda najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na višino dohodka iz gozda. Pomembno je namreč, kdaj in na kakšen način les posekamo, spravljamo iz gozda, kakšne kvalitete so lesni proizvodi in kako jih krojimo v gozdne lesne sortimente. Pri izbiri načina spravila lesa smo vezani na naravne razmere v gozdu, na možnosti in pa opremo, ki jo imamo. Najbolj tradicionalen sistem pridobivanja lesa v Sloveniji je sečnja in izdelava lesnih sortimentov z motorno žago, spravilo s traktorjem in pa transport lesa z gozdarskim kamionom. Danes pa obstaja še veliko drugih tehnologij, ki jih že imajo profesionalni izvajalci gozdarskih storitev. Na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije je na voljo spletna aplikacija, ki vam za vas konkreten gozd in primer izračuna stroške gozdne proizvodnje in kjer lahko primerjamo posamezne tehnologije med sabo. Pomembna je tudi odločitev, kdaj se poseka in spravila lotimo. Na eni strani gre za spremljanje razmer na trgu in posledično prodaja, ko je cena lesa najvišja. Na drugi strani pa pri pojavu naravnih ujm gozdovih z odlašanjem sečnjo izgubljamo vrednost lesa, ker se kvaliteta lesa, ki ostaja v gozdu, hitro zmanjšuje. To velja tudi za sanacijo posledic lanskega žledoloma, še posebej pa za sanacijo velikega napada smrekovega lobadarja, ki se nam dogaja letos. Redno pregledovanje gozda, odkrivanje in pa sanacija žarišč lobadarja v smrekovih gozdovih je ključno tako za preprečevanje nadaljnega širjenja lobadarja, kot za ohranitev dohodka od prodaje napadene smrekovine. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in predelana v prvi fazi napada, ki je vidna samo po prisotnosti prahu iz izvrtanih rovov lobadarjev, njihove krošnje so še zelene, se vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves zaradi okužbe z glivami obarva sivo-modro. Obarvanje zniža trenutno prodajno vrednost lesa v poprečju tja do 30 evrov za kubični meter, več pri bolj kakovostnem in manj pri manj kakovostnem lesu. Vkolikor lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubija in pa pokanja lesa, pa je tak les velikokrat razvrednoten do cene celuloznega lesa. S tem izgubimo več kot 50 evrov pri posameznem kubičnem metru lesa. Naj za konec omenim še pomen pravilnega krojenja posekanih dreves v gozdno-lesne sortimente. Nego gozdov, ki smo izvajali v dolgem obdobju razvoja gozdov, tako mi kot naši predniki, praviloma vzgajamo kvalitetne in visoko vredne gozdne sestoje. Z nepravilnim krojenjem posekanih dreves lahko ta dolgoletna prizadevanja razvrednotimo. Tu sta ključna znanje in informacije o popraševanju po sortimentih na trgu. Najkvalitetnejši pravilno krojenih lodi se prodajajo na primer na licitaciji lesa, ki je vsako leto v Slovengradcu tudi po več 100 ali več 1000 evrov za kubični meter. Kakšna škoda bi bila, ko bi les za furnir porabili za konstrukcijski les ali celo za ogrevanje? Torej, bistvena za povečanje dohodka iz gozda sta informiranost in pa znanje. Revirni gozdari Zavoda za gozdove Slovenije nudijo lastnikom tudi informacije z področja ekonomike oziroma o možnostih povečevanja dohodka iz gozda. Tako da se lastniki gozdov le obrnite na nje, ko ste pred kakšno tovrstno dilemo pri gospodarjenju z gozdovi. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
Gozdovi so naše bogastvo. Thank you.